Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ponoć je i 8 minuta. Počinje još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite, putovanje kroz 50. i 60. godine, kroz neko vreme i kroz neke uspomene, događaje i susrete koje pamtimo do današnjih dana. Naravno, za sve one koji su u to vreme bili mladi. A i za one koji nisu ni tada rođeni, ali eto, vraćamo ih u godine kada su počele neke lepe stvari da se dešavaju, poput muzike, filma, pozorišta, knjiga i svega ostalog što se pod jednim imenom može nazvati ljubav. Od ovog trenutka, i ne samo od ovog trenutka, već 7 dana u nedelji za vas važi naš mail šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com. Adrese je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Napolje lepih 10 stepeni, prava prolećna noć, pravo vreme za slušanje radija, i to zna se kojeg, onog pravog, Radija Beograd 1. Sa vama ove noći muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Aca Kostić, ispred mikrofona Vojin Vojinović, a u vašim radioaparatima Tom Jones.
Step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass. To touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. break. Again, I'll touch the green, green grass of home.
And the leaves that are green
ponoć 18 minuta, noćni program prvog programa Radio Beograda, emisija Šimiki i Šampite, dođe smo do našeg muzičkog spomenara. U muzičkom spomenaru posjetit ćemo se Dina Martina, američkog pevača, glumca, komičara. Od 1950. do kasnih 60. bio je jedna od ikona svetske zabavne i pop muzike. Počeo je da peva u lokalnim grupama pod pseudonimom Dino Martini, po tada čuvenom tenoru Metropolitan opere Ninu Martiniju. Zbog karakterističnog glasa vrlo brzo je primećen, pa je dobio prve angažmane po klubovima. Život Dina Martina potpuno se promenio posle slučajnog susreta sa komičarem Jerrym Lewisom. Postali su nerazdvojni prijatelji, počeli su da nastupaju zajedno i formirali muzičko-komičarski tim. Bili su među najtraženijim umetnicima u Americi ranih 50-ih, ali popularnost i pritisak javnosti učinili su svoje. Rastali su se 1956. 10 godina nakon njihovog prvog zvaničnog pojavljivanja. A znate gde su se tada zvanično prvi put pojavili? Pa naravno, na radio talasima. A mi ćemo sada na radio talasima u muzičkom spomenaru slušati velikog Din Martina.
Give me a little kiss, will ya? What are you gonna miss, will ya? Gosh, oh gee, why do you refuse? I can't see what you gotta lose. Oh, give me a little squeeze, will ya? Why do you wanna make me blue? I wouldn't say a word if I were asking for the world, but what's a little kiss between a fella and his girl? Oh, give me a little kiss, will ya? And I'll give it right back to you. Will ya? Will ya? Once again, a plea I'm gonna make. Well, tell me when. Do I get a break or say that you're giving in? Will ya, huh? Anything that you ask, I'll do. I'll take you for a little ride where we can be alone. And once you kiss me, you will never think of walking home. Oh, give me a little kiss, will ya, huh? Or I'll steal about 10. Yes, steal about 10. Steal about 10 from you. Up on Sweetheart Hill, for a girl named Mary and a boy named Bill. Come on, get cozy, says the whippoorwill, to a girl named Mary and a boy named Bill. Where there's a sky that's full of moonlight and a merry full of charm, there ought to be a William snuggled in her arms. So if I kiss you, and I think I will, believe me, it's the only thing to do. I'm merry and I'm your bill, and it's wonderful to be in love with you. Confess that I cry from loneliness,
and the door is still open to my heart.
You are to me like honey is to the bee.
The door is still open to my heart.
I'm not ashamed to cry. It's better than to hold it inside. And I won't be satisfied
until you're here by my side.
You're as close to me as two is to three,
and the door is still open to my heart.
Satisfied
until you're here by my side.
You're as close to me as two is to three,
and the door is still open.
While I'm sleeping, oh, so lonely. can dream on it too. Me. So send me the pillow that you dream on. So, darling, I can dream on this moon. So, darling, I can dream on it. Before we start, my love's no plaything, no throwaway thing. So have a heart.
Have a heart, have a heart, have a heart.
When I swear,
when I swear,
how I care,
how I care,
I'm not fooling, so please be fair. If you were lying, I'd end up crying. So have a heart.
Have a heart, have a heart.
Darling, it's the very first time I've ever been in love, you see. This would be the very worst time for you to take advantage of me. So I plead, please take heed of the treatment my heart'll need. If you should break it, I couldn't take it. So have a heart.
Have a heart.
I'm away from you. can hold you in my arms. So darling, please wait for me.
The stars up in the sky
So darling, please wait for me.
Please wait for me.
U ponoć 34 minuta na 10 stepeni u plusu slušate noćni program prvog programa Radio Beograda i emisiju Šimike i Šampite u muzičkom spomenaru Dean Martin. Hvala svima koji su se javili na naš telefon. Naravno, svima ćemo se zahvaliti kad budemo pročitali ove poruke koje su stigle i stižu. A 60. godina prošlog veka Dean Martin je na NBC televiziji lansirao svoj nedeljni show The Dean Martin Show, gde se predstavio kao lenji, bezbrižni pijanac kome sve polazi za rukom. Ta emisija je bila među 10 najgledanijih, a glumac je dobio reputaciju pijanca, iako je u privatnom životu bio totalna suprotnost. Ikona popularne muzike 50. i 60. godina poznati i po hit pesmama kao što su Memories Are Made of This, That's More, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano i niz drugih nezaboravnih hitova. Elvis Presley je rekao da je Dean Martin uticao i na njega i da je pesma Love Me Tender pevao njegovim stilom. Pa kad je to rekao Elvis, zašto mi ne bi nastavili da slušamo Dean Martina u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite.
In Napoli, when love is king, when boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing beat the bell. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing vita bella,
vita bella, vita bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a guitarandella.
Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Can't believe that we're through, that you're clinging to someone new. Don't you know you'll never love you like I do?
Like I do. Please come back and cling to me.
The birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from 8 to 6. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. When I look into your big brown eyes, it is very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from 8 to 6. Well, let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars and the sky, a girl and the guy, the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars and the sky, the girl and the...
Šimike i šampite.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Jack's boy. Not for nothing I've done. I hope the devil's in Debt's boy. Paid him all of it once. I don't even regret the living that I believe in behind. Gotten weary of searching for something I couldn't find. I'm going down to the shade by the river
one more time
and feel the breeze on the face before I die. I'm gonna need whatever's left of my love, oh, to lose it and then bend down, kiss the world goodbye. Come to lucky in loving, I never had no complaints. They never said I was evil, but then I wasn't no saint. I'm just a river that rolled forever and never got to the sea. Just a blaming nobody. I had it coming to me. I'm going down to the shade by the river one more time and feel the breeze on the face before I die. Whatever's left of my love, for to linger and then bend down, kiss the world goodbye. I never had no regrets, boy, not for nothing I've done. I hope the devil's in debt's boy. Paid him all of it once. I don't even regret.
Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow.
Something your kiss just told me, my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart.
Your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
And every minute, every hour,
Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well. Someone like you.
Everybody loves somebody sometime.
Ecco. RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Every night I sit here by my window,
window,
staring at the lonely avenue,
avenue,
watching lovers holding hands and laughing,
ha ha ha,
thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
oh.
Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to,
and heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
When I'm not thinking of just how much I love you,
I love you too.
Well, I'm thinking about the things we used to do,
used to do, thinking about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried, things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing,
playing,
and the face I see each day belongs to you,
belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around,
ooh.
Well, that's just me thinking about things we used to do,
we used to do, thinking about things
like a walk in the park,
like things
like a kiss in the dark,
yeah, things
like a sailboat ride,
whoa, whoa.
What about the night that we cried, things like lovers vow, things that we don't do now,
thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to.
You got me thinking about the things we used to do.
I hope so. Thinking about the things we used to do.
Yeah.
Jedan je čas 54, pardon, ponoći 54 minute, ja sam malo požurio s obzirom da razmišljam o tome da sat noćas treba pomeriti sat vremena unapred, to nemojte da zaboravite poštovani slušalci, ali tek u 3 ujutru. Sa 2 na 3, normalno, znate, dakle, u 2.00 koje bude neka prebaci tačno na 3.00. Sad ćemo se malo posvetiti vama, poštovani slušalci, pre svega velika zahvalnost našoj dragoj cenjenoj slušateljki koja nam se javila putem našeg telefona i oduševljena je bila Dean Martin, on je rekla ako se ovako nastavi, nema spavanja kada je emisija Šimike i Šampite i kada je muzički urednik, odnosno urednica Ružica Ćirić. Slavica Jokić piše, ako sam dobro čula, tema vam je ljubav, da, ljubav, ali prema svemu. Najviše prema ljudima, prema vama, poštovani slušalci. Pa Slavica piše dalje. A pošto je ona ljubav negde zalutala, i šta će mi kada imam vas da me oplemenjujete predivnom muzikom u ovoj prekratkoj i prelepoj noći? Pa kratko efektno, što bi se reklo, da se uželimo jedni drugih. Igor Spasović kaže, pozdrav svima vama u studiju. Ja sam stalno uz Radio Beograd 1. Igor nas pozdravlja iz prelepog grada pod Bagdalom koji se zove Kruševac. Veliki pozdrav za gospodina Dejana Miljkovića, za gospodina Zorana, za gospođicu, odnosno gospođu Branku, ja se izvinjavam. Veliki pozdrav za porodicu Mijušković na čelu sa čuvenim profesorom Slobodanom koji nas na stranom Hadži Popovcu sluša i beleži, pa sve što mu se dopadne, on to štiklira, što mu se ne dopadne, opet štiklira. Hvala lepo, veliki pozdrav, hvala svima na poverenju. Tačno u 2 časa su najnovije vesti, tačno u 1 čas su najnovije vesti, a vi nam možete pisati sve do 2 sata, dokle mi trajemo, a onda će se vreme pomeriti za sat vremena unapred, dakle sada je ponoć i 55 minuta. šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com i naravno naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. Tačno u 1 čas vesti, a onda nastavljamo emisiju Šimike i Šampite.
Šetala sam parkovima grada, susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša para, skloni smo se ispod starog krova, gledamo se mi, lovimo sa ti, pružamo sad ruke. Kiša prestane i sunce zarumeni, ova sija toplim zlatom naša lica draga, i sunce, sunce sija, sunce sija za nas, za nas. Šetala sam parkovima grada, susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša para, skloni smo se ispod starog krova, gledamo se mi, govorimo sa ti, pružamo sa druge. Kiša prestane i sunce zarumeni, ova sija toplim zlom. zlatom naša lica draga i sunce, sunce sja, sunce sja.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zrenjaninu je položen kamen temeljac za izgradnju fabrike guma kineske kompanije Shandong Linglong. To je najveća greenfield investicija u Srbiji vredna više od 800 miliona evra. Fabrika će zaposliti 1200 radnika. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je kineski predsednik Xi Jinping najzaslužniji što je takva kompanija došla u Srbiju. Istakao je i da dolazak velikog kineskog investitora u Zrenjanin otvara mogućnost da i Volkswagen izabere Srbiju. Kineska ambasadorka Chen Bo rekla je da je saradnja Srbije i Kine okrenuta budućnosti. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsednik Vučić obišao je Srednji Banat. U obraćanju građanima Zrenjanina najavio je da će za manje od godinu dana početi gradnja autoputa Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, kao i da će sa ruskim partnerima uskoro početi projekti gasifikacije. Pored Zrenjanina, Vučić je posetio i Sečanj, Novi Bečaj, Lazarevo, Banatsko Karađorđevo i Novo Miloševo. U Severnoj Makedoniji, gde već danima bukti desetak požara, a vatrogasci i volonteri bore se da zaustave vatrenu stihiju, policija je uhapsila dve osobe zbog podmetanja požara na otvorenom. U istočnim delovima Severne Makedonije evakuisano je stanovništvo zbog velikih požara, a vlada je zabranila kretanje u šumskim područjima. U Beogradu je održan 17. protest 1 od 5 miliona. Ponovljeni su zahtevi da državni vrh i rukovodstvo RTS-a podnesu ostavke i da se naredni izbori održe u fer uslovima. Ukoliko se zahtevi ne ispune, učesnici protesta pozivaju Srbiju da dođe u Beograd 13. aprila. Protesti su održani i u Brusu, Kragujevcu, Jagodini i Pirotu. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan čas unapred sa 2 na 3, noćas počinje letnje računanje vremena koje će trajati do posljednjeg vikenda u oktobru. Vreme danas sunčano i toplo posle hladnog jutra, jutarnja temperatura od 0 do 8, a dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
šimike i šampite.
Tačno je 1 čas i 10 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Proleće, pa evo prilike da prozborimo još koju o cveću. Ako postoji neko godišnje doba koje nas asocira na cveće, prirodnu svežinu, lepotu za oko, onda je to proleće. Sunčani, martovski, a i aprilski dani koji su pred nama idealni su da u baštama, na terasama i gde god je moguće pokažete maštovitost, kreativnost i ljubav prema cveću. Mi vam poklanjamo jedan u nizu lepih cvetova, zove se lepa kata. Stručnjaci kažu da lepa kata koja je posađena u jeseni jedinstven mirišljiv ukras za vašu baštu. Ukoliko je posadite ovih dana, ona cveta u drugoj polovini leta, može biti raznih oblika i boja i sigurni smo da ćete uživati u istoj.
On est bien peu de chose et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Chose, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Rambling Rose, Rambling Rose, why you ramble, no one knows. Wild and wind blows, that's how you grow. Who can cling to a rambling rose? Ramble on, ramble on. When you're rambling, days are gone. Who will love you with a love true? When you're rambling, days are gone. Rambling
cherche quelque argent pour te boucler la semaine. Dans la ville, tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important. Donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
Jedan čas i 20 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda na podu lepih 9 stepeni, fina, lepa, prava, prolećna, mirna noć uz talase prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimiki Šampite. Ne znam za ove mlađe, ali za ove starije sam siguran da znaju da je Jugoslavija, za nju se oduvek govorilo da je sportska nacija, kako u velikim, tako i u takozvanim manjim sportovima. Naš sportski vremenoslov kaže da je u Beogradu 1957. godine održano prvo evropsko i svetsko prvenstvo u sportskom ribolovu. Takođe, od 13. jula do 20. jula iste godine u Beogradu je održano prvo svetsko prvenstvo u rukometu za žene. Učestvovalo je 9 reprezentacija podeljenih u 3 grupe A, B i C sa po 3 ekipe. U grupama se igralo svako sa svakim. Treće plasirani su igrali za peto, drugo plasirani za treće, a prvo plasirani za finalnu utakmicu za prvo mesto. Na ovom prvenstvu prvo mesto zauzele su Čehoslovakinje, druge su bile Mađarice, dok su Jugoslovenke zauzele treće mesto. I još jedno, ovako, još jedno podsjećanje, evropsko prvenstvo u streljaštvu za žene i juniore održano je prvi put u Beogradu, takođe daleke 1957. godine. 1:21, kao što smo rekli, 9 stepeni, a ovo su talasi radija koji je uvek na vašoj strani, prvi program Radio Beograda i dobra vam noć.
Ti znaš, da pate iskreno i neizmeno, volim, alo protiv, ne mogu da odolim. Da ne pitam i sad, još sad, zašto nedeljom ti želiš da si sam, sad znaj, da meni glupe su i... Uzbuđenje ili radost i veselje, što ti pruža tvoj tim, svake nedelje zar moraš biti s njim, od svojih nedelju dana, šest celi dana, kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostajem sama jer baš toga dana ti ideš na taj stadion. Da, ti si moj, ali utakmicu isto tako voliš. Pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne gledaš svoj tim. Svoj tim jedne nedelje da ne budeš sa njim. Od svojih nedelju dana šesteli dana kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostaću sama jer baš toga dana ti ideš na taj stadion. O, zašto to kad te iskreno i neizmeno volim, pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne bodriš svoj tim. Svoj tim jedne nedelje da ne budeš sa njim, jednu nedelju posveti meni ti.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari io gli rispondo picche, a chi mi offre dei fiori tutto il mio cuore darò. La
Piange, ma la partita
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Tomorrow, let it be.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Jedan je sat i 41 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Evo prilike da se podsjetimo jednog festivala koji ima veliki uticaj na muziku sa ovih prostora ili ti regiona. Beogradsko proleće u pitanju. Prvo Beogradsko proleće održano je 17. i 18. aprila 1961. godine u Domu sindikata. Od oko 200 pesama pristiglih na konkurs koje je raspisalo udruženje džez muzičara, odabrano je 14. Pesme su izvođene u dve verzije sa dva različita vokala i dva različita aranžmana, jedan u pratnji revijskog orkestra, a drugi u pratnji džez orkestra. Jedini žiri na prvom festivalu bila je publika. Na prvom proleću nastupili su tada najpopularniji pevači zabavne muzike iz Jugoslavije: Đorđe Marjanović, Lola Novaković, Predragojković Cune, Tereza Kesovija, Nada Knežević, Dušan Jakšić, Radoslav Grajić, Marko Novosel. Godinama izvođači pratio revijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim su dugo godina upravljali Vojislav Simić i Ilija Genić, a najpoznatiji voditelji festivala bili su naravno neprevaziđeni Dunja Lango i Mića Orlović. Prvi pobednici festivala bili su Đorđe Marjanović, Radoslav Grajić. Dugo, dugo se održavao taj sjajni festival, pa se onda pre nekoliko godina to ponovilo, pa je ponovo nestao, ali treba živjeti u nadi da će se Beogradsko proleće kao festival, kad nam je već stiglo pravo proleće, vratiti ponovo. 1:43.
Naš stari znak. spremni avioni svi, ne znam kojim ćemo poći mi. Jednu stjuardesu sretoh tu, dugo sam gledao nju. I čim sam tako lepu stjuardesu video, zažalih što češće nisam leteo. S njom se nikad ničeg ne bih bojao, celim putem oči bih joj gledao. Te oči plavlje nego nebo kojim plovimo, o, sjajne kao sunce, oči pune sna. Evo nas zove svi da pođemo, prvi putnik baš sam ja. Svima nam se smešila, uplašene tešila, dalo straha, ilo sreće, hteo sam uz mene da je tu, a lepa stjuardesa pogled mi je dala svoj. Mislio sam, shvatila je uzdah moj, ipak nešto zaboravi da mi da, njeno ime ne znam ja. Spremni avioni svi, ne znam kojim ćemo poći mi. Jednu stjuardesu sretoh tu, dugo sam gledao nju. I čim sam tako lepu stjuardesu video, zažalih što češće nisam leteo. S njom se nikad ničeg ne bih bojao, celim putem oči bih joj gledao. Te oči plavlje nego nebo kojim plovimo, o, sjajne kao sunce, oči pune sna. Evo nas zove svi da pođemo, prvi putnik baš sam ja. Svima nam se smešila, uplašene tešila, dalo straha, ilo sreće, hteo sam uz mene da je tu, a lepa stjuardesa pogled mi je dala svoj. Mislio sam, shvatila je uzdah moj, ipak nešto zaboravi da mi da, njeno ime ne znam ja. Svuda tražim oči te, avione čekam sve.
Šimike i Šampite,
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod avale. Beograde, o Beograde, lepota svoj belom, to si ti. O, o, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za te uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za te uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš sad.
Jedan i 51 pred kraj, jedno pitanje, sećate li se filma Pevajmo na kiši? Film je bio nominovan za dva Oscara u kategorijama za najbolju sporednu žensku ulogu i najbolju filmsku muziku, ali nije osvojio ni jedan. Inspiracija za film bio je događaj kada su scenaristi kupili kuću u Hollywoodu od zaboravljene zvezde nemog filma koji je izgubio svoje bogatstvo nakon što je inovacija zvučnog filma uništila njegovu karijeru. Jedan je od najcenjenijih filmskih mjuzikla svih vremena. Mjuzikl je pisan direktno za film i nije bio brodvejska adaptacija. Na duhovit način karikira paniku tokom prelaznog perioda od nemih na zvučne filmove. Pojavio se u bioskopima 1952. godine, a nosioci glavnih uloga bili su fenomenalni Gene Kelly, koji je bio jedan od režisera, Debbie Reynolds, Donald O'Connor i sve to u produkciji Metro Goldwyn Mayera. Pa da se podsjetimo pri samom kraju filma, pevajmo na kiši.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Jedan je čas i 56 minuta. Došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Šimike i Šampite. Pre svega da se zahvalimo na poverenju i na pažnji. Hvala vam puno, gospodinu Slobodanu iz Bačke Topole, gospodinu Milošu koji nam je poslao divan mail, koji između ostalog kaže da je ponovo u Beogradu, što je lepo i uživo uz čarobne melodije. Hvala što postojite. Beograd 1 je uvek tu uz vas, poštovani prijatelji. Sljedeće što želim da vas podsjetim, za 3 minuta prebacite vaše kazaljke ili vaše digitalne satove tačno na 3.00. To nemojte da zaboravite, bez obzira što je nedelja. Možda biste malo ranije na pijacu ili kasnije, ali kazaljke ćete svakako prebaciti, ako ništa drugo, no bar kad ustajete, vreme se ne može zaustaviti. Dakle, za 3 minuta bit će tačno 3 sata, sada je 1.57. Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Vojin Vojinović potpisuju ovu emisiju i ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
Čula se pesma ispred tvoga sunčanog praga i celo je selo došlo k tebi, mama Juanita draga. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi, mama Juanita, sad posvećen pozdrav taj. Zaboravi majčice brige, tužne misli dušu što more, i ponosno digni čelo, jer te mnoga srca još vole. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi, mama Juanita, sad posvećen pozdrav taj. Tvoj rođendan je slavlje, zato celo selo zna. Nek je tebi, mama Juanita, sad posvećen pozdrav taj.